Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda yangın hukukçuluğu işgarları varlığı geçiriyor. Cerime yazmak ve para almak mevzuya. Türkmen avatı köyün aeroportun sökülme ulan ağırı kalplıklar yüze çıkarlı. Türkmen aşı kommunal kocalık kulluklarının işler selcerliyar ve beylik tadılıklar. Odalı son kavarlar dinlen. Olar ulan tedimen yoksun anna urvan tanış ediyarın. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedow 24-nji oktýabrda Balkan vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdun ýaraglyk güýçlerini we beýlek goşunlarynyň Türkmen wasetrawynyň çägine ýerleşýän deňiz okuw türgenleşik merkezine bilelikde geçirilen Harwa okuw meýdan türgenleşiginiň barşyny tenledi. Habarda türgenleşige bayraktar TV 2 katymly sögüşçüň uçarmansız uçarın hem ilkinci gedek katnaştırlayanlı güvenliğine. Şeyle de gözden geçirilisin devamını Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin ıhtiyarındaki asmana tızı raketi toplumunun her zaman görünüşlerinin birinin mümkünçülükleri korkarlı. Türkmenleşikte edermen ve gayratlı raketi gemileri kemil derecede enzamlaştırılan Dengizhan korvet gemisi hem korkarlı. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin belent serkerde başlığı bilelikteki Harwa okuw meydan türgenleşiginiň ýokary derejede gurulanyny aýtdy ve soňra deňiz okuw türgenleşik merkezinin çägine gorkulýan harwy sögüşçüň tehnikalaryň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň hatarynda iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki medeniýet habar berýär. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan'ın aradaki serket şertnaması taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasetçilerin ve aktivistlerin derlev tutsağılıktan boşadılmağını talep ettiler. Kilim Çami hukuk toparı Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmekçi olayan şertnamasına karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 20 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kempravat Suhovdanını başka bir yerde 19,000 hektardan kovarak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın rayet aktivistlerinin köpüsü, oppozisiýa siýasatçylary we bendin kolonyny ýaşaýan adamlar bu şertnama garşy çykýar. Kilim Çami bir näçe şäherde we şäherçede tutsak edilenleriň arasynda Harwy generalyň, konstitusiýa kadiýetiniň öňki agzatynyň, öňki prokuroryň, jurnalistleriň we aktivistleriň bardygyny aýtdy. Türk Hava Yolları 2. noyabrdan İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar katnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabat'taki bölümüne sargılanıp kavar veriyarlar. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya oların sahanını köpültmeyi meyilleştiriyor. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iğne dolanmak için biletlerin bahası $497'dan başlanıyor. Onları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolcaktı kaydılıyor. Bunun yön, oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgiderli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend neşri uçar katnavlarının dikeldiliyen nüvarada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için vidarmağının zerurduğunu yatladı. 24. oktyabrda Aşgabatda Evropa Birleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet gepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Dabaralar açsa Magtymgul adynaky Milli Sazly Drama Tiýatryna gelenleriň sanynyň juda köp bolmagy Aşgabatlylaryň we paýtagtyň mehmanlarynyň bitewilikde köpdürlülük ady bilen geçirilýän medeniýet gepdeligine uly gyzyklanma bildirýänliklerini saýatly eder diýip tadaka ýadyr. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky elçisiniň wezipesini ýerine getirji Renata Grubel Davarada kutluk sözü bilen çıkış etdi. Sonra Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestrinin, solistlerin, devlet torunun yerine yetirmeginne Evropa'nın nuskovi saat sunuotunun altın kazandasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet kepteliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörözcülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokarı okuu mekteplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için okuu maslahatları var. Siz haberler dinledin.